Finjo weddi dum daga nder ko Yesu wi'i giddo tokkamo wada. Emin kownuma bandirawo. Minon min fulbe tokkube Yesu. Inde an Pastor Goma.
Usamon bandirabe. Inde am Malam Reti.
Min gadi duubi duddi emin tokka Yesu. Emin tokki ekkitinol mako. Nde a yidi tokka Yesu, emin gidi wallukima. Ngada ko Allah yidi belna namo bernde. Lawol tokkuki Yesu. Nder deftere seninde. Derewol Matthew. Surawol sappo ijo wedidi ayare jowi. Allah wi'i dow Yesu. O woni biddo an mo gidumi. Imi nana beldum mako na sedda. Nane ko o wi'ata on. Nder derewol Yahaya. Surawol sappo inayi. Ayare jowe go'o. Yesu wi'i. Mi woni lawol. Mi woni gonga. Min woni yonki. Wala jahaydo to nyako mo dow. Saito tokkiyam. No e neddo tokkirta Yesu boddum. Arande ko hani neddo wada woni, hettindano ko Yesu wi'i, den wada dum. Nder Yahaya, surawol sappo ijowe tati. Ayare shapande tati ijowe didi, Yesu wi'i. Ko moye mo gonga jeyi, tokkay ko mbimi. Nder ayaje dudde, Yesu wi'i. Go dudo noppi nanuki fu, nana. Awodi noppi, gitti nanki gonga, do alla. Ta wodi, maputu noppi maada, iberne maada. Alu bolide Yesu natta bernde maada. Alla wallete, ngada ko uidi, ngada. Eki tino li Yesu, itawe nder deptere sheninde. Minjanga igote ayaje, nder deptere nden. Metute do ko Yesu, vi itoku bemo ngada. Gambe belna na alla bernde. Menatta uro mako, tobe mai. Iwodi ko uwi idutum, ama imingidi. Eki tota du umtaw. Rafi njo wedi dum. Dum min shubi min biya on. Der ko Yesu wi'i giddo tokku kimo wada. Tubu ko loda Yesu. Du wadama baptisma. Wadu doare. Yidu Allah iyimbe. Hoku shahu. Nyamu kirtari jome rao. Eki tin yimbe. Bengarta tokku be Yesu. Wadu kajanguki. Ko nanuki duum na ajoga kedum ihore. Mifu ita mi bi adum. Tokku kumbi aimi. Tubu ko loda Yesu. Du wadama baptisma. Wadu doare. Yidu alle iyimbe. Hoku shahu. Nyamu kirtari jome rao. Ekitin yimbe. Bengarta tokkube Yesu. Komo etokudo Yesu. Ihani wadaka wadu kifidu Joni min kokka ima anamajum. Go'o i go'o.
Arande jum woni. Tubu kolo da Yesu. Der deftere seninde. Derewol Markus. Surawol arandewol. Ayari sappo e jowi. Yesu wi'i. Sharel wadi. Lamu alla wari hade modon. Tube njabon habaru belun. Tubu ki woni netu suba alla wadu ki hakke. Roma tubu ki woni neddo wi'a Allah fu hakke du wadi den suba der berende mudu wadai ko wawata waduki Allah waduki hakke dum dole njaba ko deftere seninde wi'i de wi'i Allah lili Yesu der duniyaru gam o holla en no jodortoden de wi'i ko moye wadi hakke dole wadane kita Yesu jabi Allah yowana mo fu torra e bone kanudun jaren gam hakkeji meden To en kola ke Yesu o jomira o meden, den o lamido jonde meden, o yafoto hakke meden. To en mayi en jodo doto e makko ha abada nder wuro makko. Ta tubi a hola ke Yesu, to ahisi awarti tokkudo Yesu wondon. Didabun woni, wadama baptisma. Deftere senine der derewol Matthew, surawol sappande didi e jowetati. Aare sappo e jowetati yaaki ayare ishirin. Ayaje den bi'i. Sey Yesu baddi haade mabbe wi'ibe. Dum hokkiyam fuulaamu dow e ley. Gam non jahe ngartiron fuule e duniyaaru tokkube an. Gadanombe baptisma der inde Allah nyaako mo dow. E biddo e ruuhu Allah. On ekkitina be be tokka ko dume ko mbimi on gadon. Raddum e mi wondi e modon ko nde. Hare uki duniyaru. Yesu wi du wadana en baptisma. Baptisma enande inde. Inde wartirta bingel pulel. To pullo danyi bingengel ya dikengel pulel. Fu enon edun fembirangel iradang dun noddanangel inde gang holluki en jairingel pulel. Nomma baptisma wartirta ma tokkudo Yesu. Dun ko hollata en jairi an atokkudo Yesu. Asubi ala waduki hakke atokka Yesu boddum. A waɗai jonde heere belnanainde Allah ɓernde e haani ko moy tokkudo Yesu waɗane baptisma amma banye neddo munya na sharel kanungel baptisma e waɗire e ndiyam woɓɓe tokkube Yesu e mesha ndiyam do ko e woɓɓe bo e nusina neddo der ndiyam woɓɓe ngadana bikko e kesho e baptisma amma woɓɓe ngadana andube ko haani shubube tokka Yesu tam baptisma woɓɓe bonaɓe ekkitini tokkuɓe Yesu boɗɗum den ɓe ngaɗanaɓe baptisma woɓɓe tokkuɓe Yesu reberen en e pasto en tan ɓe alata ngaɗa baptisma woɓɓe bo e ala fuu ardiɓe tokkuɓe Yesu ngaɗa baptisma
tataɓu woni waɗu do'aare nder Matiyu surawol jowego'o ayaare jowi yaake sappo e jowi Yesu wi'i to on ngaɗa e do'aare to on ngaɗuno munafuki en ngaɗata gam ibe ngidi waduki do'aare ibe dari nder chuudi do'aare i dow to date kauri gam ko mo yi abe imi wi'a on gonga be njadake be kebi mbarjari mabbe amma ta wada do'aare natu sudu maada mabba dammugal toroda nyaako maada mo dow mo yi atake den kanko gi o ko wadete isude hokkete mbarjari to on gada do'aare to on metu halaji mereji no yimbe be anda Allah ngadata ibe nyuma Allahji mabbe nanai ko be bi'i gam be kutiri bolide dudde to on gadu no be ngadata gam nyaako modon modo e andi ko giddon ko toro don mo rano gadirton do'aare ya Allah nyaako amin modo inde mada sheninde maunine lamu mada wara ko gidda wade nder duniyaru no dum wadirte ido hokku min ko min nyamata hande yafa na min hakkeji amin no min jaforanto gadan be min ko woda ta allu min jahatu min gadata hakke amma hisnu min daga kalludo gam to on jafa nake gadan be on ko woda nyako modon modo ma yafanto on amma to on jafa naki be kanko ma o yafanta ko on hakke modon Yesu wi'i en gaden do'aare do'aare dum medduki e Allah e hettindanaki mo awawai medduki e Allah no meddirta e higo maada mo kolida awawai wiki mo ko dume Allah e yiduma e mo yidi medda e mako cerel gen gadata do'aare wi'umo a yidimo a yidi ko dume ko otagi yettumo gam ko o wadamma wi'umo fu hakke dum gaduda toramo o yafa no madum toramo o hisnuma daga ko dume ko halle o hokkuma ko nyamata hande o walluma tokka Yesu boddum o walle yimbe gonbe haade maada toramo ko o yidi wade don ma tokkube mo beydo der duniyaru to dole ta wada do'aare ndi shoda mabba gite kauta juude maada A'a, embawe waduki do'aare gite meden imabiti. Ko en jodi, ko en dishi, ko en puki, ko en shopini, ko nder berde meden. Don ma embawe waduki do'aare en yepti jude. Ama funo ngadirden do'aare den, say kwaken alla mangu. Banye alla imeta na en nder berde meden. Banye imovia en. Kongadeten. Ananata hononde mako inopi mada. Ama ande nder berende mada ko uyiti ngada. Ndenoe tokudo Yesu hani wada do'aare? E hani tokudo Yesu wada do'aare konde nyalde ikonge le sharil. Nder kodu meko hepimo o wada do'aare. Konde alle inana do'aare. Imo siri notaki do'aare. Tonde wadama der holare. Ko a hebi ko torida, ko a hebai, ta wannu munyu gam alla wadante ko andi bura nima der sharel kanungel nayabu woni yidu jomirawo yimbe der matiyu surawol shapande didi ididi ayare shapande tati ijowe didi yaki shapande nayi yesu wii yidu jomirawo alla mada ibernde mada fu yonki mada fu hakkilo mada fu du woni doka maudum arandejum didabu ma ifotidi e arandejum dum yidu komoye no gidirda hore mada do du un doka didum attaura idepte anna bo endari yesu wii ngiden jomirawo yimbe arande yidu alla lawol hettindanaki walde mako iwaduki konde wii maunimmo yidumo ibernde mada fu tawawi hautu hore iwobbe tokkube yesu mauni nommo didabun hollu yimbe yidde wadu munyal imabbe wallube sharel ngel be natti torra sumpotir imabbe hollube yurmende lestin hore yeso mabbe ta metu kalluka do mabbe nanudu beldum imabbe ta monnanbe to be ngadani mako woda yafanabe to goddo wi'i a wadani mako woda siriyotir imako bandirao hollu ko moyngi kuboddum to wobbe ishumo ta nyamu nyamdu yeso mabbe ta yawan yimbe
njowabu woni hokku shahu der matiu surawol jowego ayare sappo e jowena yaki ayare ishirin e go'o yeso wi'i to on desan ko e modon jawdi e duniyaru to moju e bor wonna tandi to wiibe pusata natta gujjandi amma desane ko e modon jawdi tondo to moju e bor wonna tandi to wiibe bawata pusa natta gujjandi gam to jawdi mada woni ton bernde mada maso oto der derewol lukka surawol jowego ayare sappande tati e jowetati yeso wi'i kokke dum hokkai on e pondirgel kewngel tiddangel dimbangel boddum wayla nay on der tummude modon gam pondirgel gel pondirdon e maggel dum fondiranta on yeso wi'i en kokken shahu ko awodi sedda tan hoshu sedda diga der kokka goddo dum fi boddum kokka gam alla ta hokka yimbe shahu holli afami fu ko goduda alla jeydum ta hokka shahu holli a holake alla wawai beidan kima ko muyuda den a wadi yonki mada der jungo makko wobbe tokkube su e bi'a kautal tokkube su tan kokkata shahu wobbe bo e bi'a a wawai hokkuki ko moy shahu wobbe kokka ga ajinobe shahu gan habaru yesu beida sankitaki wobbe bo e kokka be galana tora alla o holluma dume o yidi kokka den noy kokkata kadi moy hani kokka hola alla ngada ko o holluma amma to alla hollaima mo kokkata no holli o ala nima shubol ta maunin hore doko kokkuda gan futo jomiraw dun iwoi na to mada jowego oju woni nyamu kirtari jomirawo Lukka surawol shapande didi didi, ayare sappo e jowe didi, yaki ayare ishirin, ayaje dembii. Sei yesu hoshi ina bojang der jardugel, oyetti alla owii. Njabe nge el shendong ina bojang dan hakunde modon, gang emiwi aon, mifu itata ayaru kindiyang ina bojang na alamu alla waroi. Den hoshi burodi, oyetti alla osendidun. O hokki tokku bemo e mo wi'a du un dum bandu an kokkandu gam modon gade ka waduki nongan siftorkiyan non ma gada be kirtake o hocci jardugel diyan ina bojan o wi'i da an woni alkawal kesal tabbitaingal e iyan am dufete dan gam modon yesu wi'i gaden kirtari jomirawo to tokku be su kawriti banye be nyama goccitto e burodi dembe jaran diyan ina bojan sedda Burodi dun e siftorana en bandu yesu barandu do gafangal. Den ina bojan dan e siftorana en iya makko ndufa dan do gafangal. Yesu jabi ware gan koli be mo fu kisa gada be mayi be jododo e makko tondo ha abada. O jabi Allah yo na mo fu torra e bone kanu dun jaren gan hakkeji meden. Nge el sharil gel tokkube Yesu kawri tata. Nyama njara ngel wi e kirtari jomirawo. To bandirawo. To ongala burodi ko ndiyan ina bojan. Ombawa e hutiriki nyiri e ndiyam. Ko shobbal e kosam. Na dole ngadon kirtari jomirawo konde. E hani shupo nyalnde nde ngadoton non. Wope tokkube Yesu e ngada nonde go'o e lewru. Wope bonde go'o konde nai e hitande. Wope tokkube Yesu rebereng en e pasto embe alata ardo hokkuki nyamdundu. Wope bo e ala komo e ardido nder kautal ardo hokkuki nyamdundu. Wope tokkube Yesu gada nabe baptisma tambe alata nyama kirtari jomirao. Wope bo ebe ala komo e tokkude Yesu nyama nyamdundu. E wodi kongale kautal tokkube Yesu shuba denoe e hitande. Hani be nyama kirtari jomirawo.
Njowe didabu woni. Ekiti yimbe bengarta tokkube Yesu. Matiyu, surawal shapande didi ijowe tati. Ayare sapu ijowe tati. Yaki shapande didi, wii. Say Yesu baddi hade mabbe, wii be. Dun hoki yam fula mudou ilei. Gamnon, njehe ngartiron fule nyiduni yaru tokkube yam. Ngada nonpe baptisma, nderi inde Allah nyako modu, ipito, iruhu Allah. On ekitinape, betoka kodume kumbimi on, ngadon. Ratum, imiwondi imodon konde hare ukiduni yaru. Yesu vii toku bemo, bembala wope tokamo. Vi uyimbe bekulida fi maudum dung Allah wadama. Wiube ko Yesu wawata wadankibe. Medru imape do finjo weti dun duum dum Yesu wii tokkube mo ngada. Wallube no be nanirta wolde jomirawo. Ko lawol kaset. Ko lawol janguki deftere seninde. Nder fulfulde shaka Nigeria. Den hollube no be tokkirta konde wii. Hollube no be kautirta iwobbe tokkube Yesu. Ino be shembi indirta hakunde mape, nder tokkuki Yesu. Yesu wii, uto yimbe dido, ko burbe non, kawriti nder inde mako, imo wondi imape. Yesu iyidi kawriten jangen wolde mako, mauni nemo, shembi indiren, nder tokkuki mo. To on kawriti, tore alla yafa no umfuko woda dungadudon. E haani ngadi ndiron doare, nden ngadanon koribe doare. Don ma ngadanon betoka Yesu doare. To iwodi kongiton hokuki gam Alla. Ombawa hokuki dum der kautal ngal. Njange ko keti ndanodon deptere sheninde. Nden meddon kwa nandon. Tore jomira o hoka on ma anamajum. O wala on tokondum. Ngime gime mauninki Alla. Banye ongadai kirtari jomirao.
Yesu ekitini fi utun douno yimpe ngartirta tokkube mo bokkun. Awawa inana ekitinolji din lawol janguki deftere sheninde ko hetti danakinde derka sethoi. Tokkuki ko Yesu wii, dun tokkuki ko Allah wii. Ta tokki ko Yesu wii, Allah yafante hakke maada. A andai den atabbitinai Allah yafana kema. Denta mai anatta wuro makko tondo jodo doda e makko ha abada. Rafi jowe didun du Yesu wii. Tubu kolo da Yesu. Wadamma baptisma. Wadu doare. Yidu Alla e imbe. Hokku shahu. Nyamu kirtari jomirao. Ekiti yimbe bengarta tokkube Yesu. Joni embi udung emfu meden ganjogo den dum botdum tubu kolo da Yesu wadamma baptisma wadu doare yidu Alla e yimbe hokku shahu nyamu kirtari jomirawo. ekiti yimbe be ngarta tokkube Yesu. To wodi a hui boddum a holli a wodi noppi giddi nanki gonga do Alla. Hettindana ka seti en ge'el wadu ka hettindana kingel na a jogake ko nanda boddum den wadu ko dum wi'i ekkitin wobbe ko nanda Alla barki dimma na Yesu.